Šilutes muiža šoja zirgu stallis. Vienstāva stallis muižas iekšējā pagalmā būvēts 19. Gadsimta beigās 20. Gadsimta sākumā. Vācietim Hugo Šojam, kam tajā laikā bija prakse tuvējā muižā, stallis likās ļoti iespaidīgs. Kad Hugo Šojs nopirka muižu, nolietojies stallis bija jāpārbūvē. Lai pagalms būtu plašāks, tie tika pavirzīti nedaudz tālāk. Vienstāva staļļos tika turēti rati, iemaukti, aptuveni 70 zirgi. Tie tika audzēti ne tikai lauka darbiem, bet arī pārdošanai. Kad muižā ieradās pircēji, pagalmā notika pārdodamo zirgu pārbaude un apskatīšana. Pēc tam izsole. Pēc otrā pasaules kara staļļa ēku paaugstināja un tajā ierīkoja lauksaimniecības skolas sporta zāli.